Først og fremst vil jeg si at Bjørn Olav betyr utrolig mye for meg personlig. Og jeg ser på han som en åndelig veileder og åndelig far I mitt liv, og veldig takknemlig for han. Han har vært bønneleder I vår nasjon I mange, mange år, og var med å grunnlegge nasjonalt bønneråd, og har vært veldig primus motor I forhold til de nasjonale bønnekonferansene vi har hvert år på Grimerud ungdomsoppdrag. Og han også baptistpastor, og så har han en blogg som leses av, jeg tror det 20.000 eller noe sånt, 20-30.000 I måneden, det ikke det? Så egentlig så har han en av Norges største menigheter. så, og han utrolig kunnskapsrik, han har liksom et sånn enormt spekter av kunnskap om det som skjer I Kristi kropp fra, og ikke bare det, men han har hele spektret. Så det utrolig lærerikt å lese bloggene hans og følge med på det han skriver der. Og så han en profetisk røst og får ting for nasjonen. Så, ja.
Og så han baptist, og vi tenkte at det passer veldig godt I formiddag, for det her jo samtidig som avslutningen på denne bønnekonferansen, så det også en felles gudstjeneste mellom misjonskirka og baptistkirka, som vi gjør gjennom sommeren, så vær så god.
Hvis dere lurer på hva dette for noe, så dette en prekestol. Jeg bare sitter fordi jeg har Parkinson, det det som årsaken til at jeg skjelver, så prøv å ikke legge så mye merke til at jeg skjelver. Som det jeg sier. Men jeg starter alltid med å be en bønn skrevet av mamma Maggie, hun som ute på søppelfyllinga I Kairos gater og jobber blant de fattigste av de fattige. Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille så din ånd kan tale I meg. Lenge før jeg ble spurt om å tale på denne gudstjenesten denne formiddagen, så har Gud lagt Trondheim på mitt hjerte. Jeg hadde derfor bestemt meg for å reise til Trondheim dette året for å be. Egentlig dette noe jeg har kjent på I flere år. Og som noen av dere vet, så har jeg også talt på bønneuka I Trondheim tidligere. Men allerede før den bønneuka hvor jeg deltok, så har jeg kjent på denne dragningen til Trondheim. Og jeg tror at Gud har en helt spesiell plan med denne byen. Og jeg kobler dette sammen med et profetisk budskap som kong David fikk gjennom profeten Gad. Som ikke bare skulle omfatte nasjonen Israel, men som var Guds plan for Jesu Kristi forsamling helt til han kommer igjen. Og har du Bibelen din med deg, så må du gjerne slå opp I 1. Krønikebok, kapittel 21. 1. Krønikebok, kapittel 21, og så skal vi lese fra vers 7 til og med vers 19. Så det et litt langt skriftavsnitt, men jeg leser det for sammenhengens skyld. 1. Krønikebok 21, fra vers 7. Det som var skjedd var ondt I Guds øyne, og han slo Israel. Da sa David til Gud, «Jeg har syndet grovt da jeg gjorde dette, men tilgi nå din tjeners misgjerning, for jeg har gjort en stor dårskap.» Men Herren talte til Gad, Davids seer, og sa, «Gå og tal til David og si, så sier Herren, tre ting foreligger jeg deg, velg en av dem, så vil jeg gjøre det du vil.» Da kom Gad til David og sa til ham, «Så sier Herren, velg nå enten hungersnød I 3 år, eller ligge under for dine motstandere I 3 måneder, så du ikke kan komme unna dine fienders sverd.» eller at Herrens sverd og pest skal komme over landet i 3 dager, og Herrens engel skal volde ødeleggelse i hele Israels rike. Tenk nå etter hva jeg skal svare ham som har sendt meg. David sa til Gad, jeg er i stor nød, men la meg helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle. Så lot Herren det komme en pest i Israel, og det falt 70.000 mann av Israel. Men Gud sendte en engel fra Jerusalem for å ødelegge byen. Men han holdt på med å ødelegge, så Herren det, og han anglet det onde, og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen, «Det er nok! Dra nå din hånd tilbake!» Herrens engel sto da ved Jebusitten, Ornans treskeplass. David løftet blikket, og da han fikk se Herrens engel som sto mellom jorden og himmelen med et løftet sverd i hånden, og det var rakt ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, kledd i sekk. Og David sa til Gud, «Var det ikke jeg som bød at folket skulle telles? Det er jeg som har syndet og gjort ille med denne din jord. Hva har de gjort? Herren er min Gud, la heller din hånd komme over meg og over min fars hus, men la ikke pesten ligge over ditt folk.» Da sa Herrens engel til Gud at han skulle be David gå opp og reise et alter for Herren på Jebusitten Ornans treskeplass. Så gikk David dit opp, slik som Gad hadde sagt i Herrens navn. Det var en oppfordring som kom via en av Herrens engler til en profet i Israel ved navn Gad. Budskapet han skulle gi til kong David var om en befaling om å reise opp et bønnealter. David ba og bekjente ved dette alteret, og når han hadde bedt ferdig, står det at Gud hørte kongens bønn, og dommen over landet ble holdt tilbake. Dette bønnealteret ble reist opp av én person under en nasjonal krisetid, og ble selve redningen og selve vendepunktet i krisen. Og det er interessant at akkurat på dette stedet, denne treskeplassen, skulle tempelet senere reises. Det sentrale stedet i både folket og nasjonen Israels historie og liv. Og det er om denne bønneplassen vi leser i profeten Jesaja 56,7. «Dem vil jeg føre til mitt hellige berg, og dem vil jeg glede i mitt bønnehus. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.» Det er det samme ordet Jesus bruker når han driver pengevekslerne ut av Guds hus. Davids bønnealter på Ornans treskeplass ble en bønneplass for alle folk og alle nasjoner i Jerusalem. Det er nesten overveldende å tenke på hva en person kan gjøre for å endre og for å snu en hel nasjons skjebne ved å reise opp et bønnealter. I det blir mørkere på jorden, mens hedningene larmer og folkene grunner på det som fåfengt er, og jordens konger reiser seg for å sitere de profetiske ordene fra Salme 2, så er det ikke tvil i min sjel at Guds mottrekk er å reise opp en mektig bønnehær samlet rundt et bønnealter for å drive mørket tilbake. Mennesker, både unge og gamle, fra alle slags kirkesamfunn og etniske grupper verden over, har de siste årene kjent på et fornyet kall og en desperasjon etter å be. Og vi ser det samme mønster gjennom hele den hellige historien, hvordan Gud arbeider gjennom Abraham, Moses og den tidlige kirken med å okkupere territorier, øke hans kongedømme, bryte mørkets makt og dra Herrens herlighet og hans nærhet ned. Der hvor slike nasjonale bønnealtere reises og på lokale steder, ber man i desperasjon, antent av den hellige ånd, som vi leser om i Jesaja 64:1. Gi, du ville flerre himmelen og fare ned, så fjellene skalv for ditt åsyn, som når ilden setter tørre kvister i brann og får vannet til å koke for å kunngjøre ditt navn. Jesus han ba ved ulike bønnealtere. I Lukas 6,12 så leser vi følgende. I disse dagene skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, og han ble der hele natten i bønn til Gud. Om profeten Daniel heter det, når det var krisetider i Babylon, og Daniel var i fangenskap, så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han en sal med åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort. David var i stor nød. Han hadde selv satt seg i en stilling hvor han hadde pådratt seg Guds vrede. Og det er et veldig dramatisk det vi har lest om. Engelen som Gud hadde utsendt for å straffe folket hadde akkurat stanset ved Ornans treskeplass. En profet kommer til kong David i dette kritiske øyeblikket av nasjonens liv. Og så sier han, gå og reis et alter for Herren på Jebusitten, Ornans treskeplass. Og David gikk av sted etter Guds ord, slik som Herren hadde befalt. Det er interessant å merke seg at det stedet Gud har valgt ut er en treskeplass. En treskeplass er det stedet hvor agnene skilles fra hveten. I gammel tid så lot man oksene gå rundt og trampe på hveteaksene. Og en treskeplass lå gjerne litt høyt oppe, og måtte ligge i le for vinden. Så brukte man en kasteskovel i et vindfullt øyeblikk, slik at man kunne skille agnene fra hveten. Og det er dette bildet døperen Johannes bruker når han taler om Jesus. Først nevner han løftet om at Jesus skal døpe oss i den hellige ånd og ild. Og så sier han, han har sin kasteskovel i hånden og skal renske sin treskeplass. Veten skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som ikke kan slokkes. Når hørte du noen sist preke om at Gud både skal døpe i ånd og ild og samtidig renske sin treskeplass? Hva er treskeplassen i ditt liv? Jeg vet ikke. Men det er en plass hvor vinden blåser. Der menneskelige ambisjoner og døde gjerninger skilles fra Guds vilje og Guds gjerninger. Det er et sted der tradisjonelle virksomhetsmetoder skilles fra initiativ født av den hellige ånd. Et arbeid som vi har startet opp kan se ut som en treskeplass. En forsamling kan komme til et punkt der alt den gjør ligner en treskeplass. Når du har kommet til det punktet, er Herrens ord til deg, gå av sted og reis opp et bønnealter på treskeplassen for Herrens ansikt. Det er bedre enn E.M. Bounds som har sagt, den hellige ånd flyter ikke gjennom metoder, men gjennom mennesker. Han kommer ikke over maskiner, men over mennesker. Han salver ikke planer, men mennesker, bønnens mennesker. Det er altså ikke gjennom menneskelig styrke eller kraft det skjer, men gjennom Herrens ånd. Jeg tror at vårt største problem er ikke at vi har nok styrke, men at vi for sterke. Hører du hva jeg sier? Men at vi for sterke. Det alt for mye menneskelig styrke til at Herren kan bruke oss. Derfor må vi avkles, og det skjer på treskeplassen. Vi må avkles den menneskelige styrken og kraften slik at vi blir helt avhengig av Gud. Først da kan Guds ånd virke i våre liv. Og Gud har tatt fra meg all menneskelig styrke. Derfor sitter jeg skjelvende foran dere. Jeg har ingen kraft lenger, men jeg har den hellige ånden. Apostelen var avkledd all menneskelig styrke, sa Herren til ham, min nåde nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Til dette svarer Paulus, derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor jeg vel tilfreds i skrøpelighet. Under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld, for når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Det snakkes mye om styrke og kraft i vår tid. Og få de som vil snakke om svakhet og skrøpelighet. Jeg har aldri fått så mye kjeft som når jeg har begynt å snakke om svakhetens teologi. Det stemmer ikke med vår tid. Snakke om det én ting, å være skrøpelig og være svak noe helt annet. Man må til treskeplassen for å oppleve det. En annen ting vi skal merke oss når det gjelder treskeplassen vi leste om i første krønikebok, at det koster noe å bygge et bønnealter. Når Ornan får vite at kong David interessert i treskeplassen hans, så vil ikke Ornan ta imot noen betaling av kongen. Det tross alt kongen som spør om å få kjøpe. Og vi leser fra 1. krønikebok, kapittel 21, vers 23. Da sa Ornan til David, bare ta det. Min herre kongen må bare gjøre det han finner for godt. Her gir jeg deg oksene til brennoffer og treskesledene til ved og veten til matoffere. Alt sammen gir jeg deg som gave. Og det må ha vært svært fristende for kongen til å ta imot en slik generøs gave. Men slik var det ikke for David. David svarer slik, «Nei, jeg vil kjøpe det til full pris. Jeg vil ikke ta det som ditt og gi det til Herren, og jeg vil ikke offre brennoffer som jeg har fått for intet.» David betaler 600 sekel gull for treskeplassen. Hør meg, venner, det koster å bygge et alter. Et alter et sted hvor man offrer. Og skal vi reise et bønnealter, et nasjonalt bønnealter i Trondheim, så vil det være kostnader forbundet med det. Både personlige, men også for fellesskapets skyld. Kong David reiste opp et bønnealter da Guds vrede var tent. Kong David hadde vært ulydig. Han får et valg og velger å falle i den levende Guds hender. Det han gjør å tre inn i forbederens rolle. Han stiller seg i gapet fremfor Herren til forsvar for landet. Og det var mens engelen fortsatt holdt domsverdet over Jerusalem at David fikk befaling om å reise et alter for Herren. Dette bønnealteret blir så vendepunktet for Israel fra den stunden av. Vi leser fra vers 26 og 27. Og David bygde et alter for Herren, og offret brennoffer og fredsoffer. Og han ropte til Herren, og han svarte med ild fra himmelen på brennofferalteret, og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Dommen ble avverget. Jeg tror at Herren har et spesielt kall for Trondheim. Mens Oslo er vår hovedstad, er Trondheim og Nidaros vårt åndelige sentrum, nasjonens hjerte. På treskeplassen i denne byen vil Herren reise opp, eller rettere sagt gjenreise, et nasjonalt bønnealter, et bønnens hus for alle nasjoner og folk. Men det har sin pris. Treskeplassen er ikke gratis. Alteret kommer til å koste. Ikke minst tårer. Det vil gis dette bønnealteret et spesielt ansvar for vår nasjons åndelige vel og ve. Men dette vil også bli, som skriften sier, et bønnens hus for alle nasjoner. Jeg tror Herren vil gi to gaver. Hør meg når jeg sier, jeg tror Herren vil gi to gaver til Trondheim. Når de bøyer kne for å be ved bønnealteret i denne byen. Hør meg. Tårer og glede. Det er ikke nødvendigvis motsetninger, men begge deler trengs i forbønnens tjeneste. Når Jeremia på Guds vegne profeterer om jødenes tilbakekomst til Israels land, sier han, med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble, og jeg vil være en far for Israel. Det er et godt sted å spleise på et halleluja, venner. Jeg tror dette er Herrens ord til Trondheim by, til Nidaros, med tårer og ydmyke bønner, og så skal Herren lede. En dag kom en gruppe evangelister til William Booth og sa, vi har prøvd alt. Det er ingenting som nytter. Da svarte den gamle generalen, har dere prøvd tårer? Du skjønner, tårene er en frukt av bønnen. De er i seg selv bønn, skapt av den hellige ånd. Tårenes gave kan bare gis oss av den hellige ånd. Og vet dere hva som er det sikreste tegnet på at den hellige ånd er til stede? Du vil sikkert svare tegn og under. Men hør meg når jeg sier, det er myke hjerter. Det er det sikreste tegnet på at den hellige ånd er til stede. Men bønnens hus skal ikke bare være preget av tårer, men av glede. Når Gud taler gjennom profeten Jesaja om bønnens hus, og sier ham, dem vil jeg føre til mitt hellige berg, og la dem glede seg i mitt bønnehus. Og i Salme 126, 5-6 heter det, de som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende ut og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Gud vil gjenreise en profetisk forsamling i Trondheim. For det trengs en forenet kirke for å nå en hel by. Herren har begynt et verk ved å avdekke brønnene. Han har tenkt å fortsette. Han har tenkt å fortsette. Men la oss være forventningsfulle til hva Herren vil gjøre inn i våre liv. Vi skal be en bønn til sammen til slutt. Jesus, du uendelighetens hav. Havet som blåner så djupt mot skumringstimen. Havet som svøpes i skinnende hvitt under middagssolens glød. Havet som fjernt i horisonten smelter sammen med himmelen. Så langt mitt øye rekker, følger jeg deg, Herre, inntil din skikkelse forsvinner inn i din fars herlighet. Amen.